nii , aga tead , tänases episoodis me oleme täitsa kahekesi . Sest ma ei teagi , kus Tiit ja Martin on , nad mõlemad ütlesid , et nad ei osale , aga ma täpselt ei tea , mis teada .
jaanipäev läks pikale .
Ilmselt küll läks jaanipäev pikale . Ta ütleski jaani ajal ja just sest ma vaatan , 24. ütles , et head jaani , et ei sobi talle tere jälle Algorütmi kuulama , eetris on meie 243. episood , mille toovad teieni Nortal , Badstack ja Veriff . mina olen Priit Liivak ja täna salvestan ilma kaassaatejuhtideta . Õnneks ei pea ta ainult minu häält kuulma , vaid minule lisaks on siiski ka külaline ja ees ootab kahtlemata põnev episood . Küll aga enne kui me siia päris nagu teemasse süveneme , ma tahan mõned kohustuslikud teadaanded või võib-olla võib isegi öelda head uudised siia episoodi algusesse ära rääkida . Nimelt siis meie Discordi kanaliga liitumiseks on nüüd veelgi rohkem põhjust . Lisan sinna siis nüüdsest edasi ka meie salvestuse ootel olevad teemad ja külalised . Et kõik saaksid ka oma küsimused nende teemade kohta meile teele panna , enne kui me üldse siis salvestama hakkame ja siis ma saan need ka mõnusasti teemaks võtta ja episoodis läbi arutada . Et esimesed eelolevad salvestused on seal juba üleval ja ka tänase episoodi kohta juba saadeti väga huvitavaid küsimusi , mida siis kindlasti teemaks võtame . Vot , et tasub minna järgi vaadata , küsida otse siis külaliste käest . ja olen juba väga mitmes episoodis teinud üleskutset meile joonistada ja lõpuks siis jõudis ka esimene pilt kohale . See nüüd küll jõudis , ma pean tõdema , et jõudis nagu mõni nädal tagasi . aga meil lihtsalt see salvestuste backlog on nii pikk olnud ees , et pole saanud seda nii-öelda eetrisse hõigata ja lisaks sellele , et teos on lausa nii ammusest ajast , et isegi Sergei on pildil . Tegu oli siis millegagi , mille selle joonistuse autor Marian joonistas juba tükk aega tagasi , lükkas oma sinna digitaalsesse sahtlisse . ja nüüd siis välja otsis , et aitäh , et selle meile saatsid ja seda siis näeb meie YouTube'i kanalil , praegu see joonistus on siis ekraanil . Ja kui sa juba seal oled , siis võid ka seda subscribe nupu ära vajutada  aga aitäh veel kord Marianile , ma loodan , et nüüd on ots lahti tehtud ja ehk tuleb joonistajaid juurdegi . aga nüüd hüppame teema juurde . Täna on mul külas LHV Panga juhtivinsener Erik Ehrbach , kellega räägime jälgitavusest ja logidest . Proovime minna hästi tehniliseks , aga kindlasti katame ka mõned üldisemad põhimõtted , mida meie , ma ei tea , juhtidest kuulajad saavad siis minna arendustiimide käest küsima , et kuulge , et kas teie ka nii teete . Tere , Erik .
Tere , Priit .
nii , alustame sealt klassikalisest traditsioonilisest tutvustuse osast , et räägi võib-olla mõne lausega endast , et kuidas sa LHV-ni jõudsid ja mis su varasem taust on ?
LHV-ni tegelikult tuleb päris pikk tee , et kui ma keskkooli lõpetasin , siis ma jubedalt tahtsin saada selliseks lavaoperaatoriks , kes tegeleb valgustehnika ja heli teenindamisega , et aga siis ma sattusin Taani õppima hoopis turundust . Sellisel erialal nagu multimeedia disain ja kommunikatsioon ja õnneks seal õpetati natuke ka programmeerimist . Ja sealt jäi mulle PHP väga tugevalt külge ja seal ma sain oma koodi alged kätte  siis ma tulin Eestisse tagasi , käisin vahepeal kaitseväes ja siis läksin uuesti IT kolledžisse , kus PHP asendus sujuvalt Javaga ja kuna ma teadsin , et LHV-s tehakse Javat , siis üks hetk ma saabusingi siis ühest koodimajast , läksin siis otse panka tööle , et näha , kuidas siis päriselt pank töötab seestpoolt . ja siis oli aasta 2017 ja ma olengi 7 aastat LHV-s oma tööd teinud ja leiba teeninud , et ütleme nii , et väga põnev teekond on olnud ja kindlasti see ka jätkub , et .
valgustehnikust programmeerijaks .
sisuliselt küll , jah .
päris hea taust , hea lugu .
ei no tegelikult noh , mõnes mõttes valgustehniline teenindus on ka sisuliselt ikkagi programmeerimine, et sul on see valguspult ja siis noh, nagu sa, kui te Eurovisiooni vaatate, siis aga kõik need asjad on ette programmeeritud, et seal on see kasutajaliides ja kõik see hõlvustab selle asja efektiivselt ja kiirelt teostamist.
Ja me mõni aeg tagasi tegime isegi episoodi ühest nutikast teatritükist, kus siis samamoodi hästi palju automaatikat kasutati ja sellest meile rääkimas käidi, et kuidas see tehniliselt siis lahendatud on ja kuidas see projektsioon sinna lavale nagu jõuab, et seal oli mitte ainult valgus, aga ka tegelikult pilt ja video, et päris pull. Nii, aga minnes nüüd logide juurde, et tavaliselt jõutakse sellise logide olulisuse hindamiseni läbi mingi valu, et noh, mulle tundub nii, et arendajatel kuskil ajajoonel nagu toimub mingisugune intsident ja siis nad tajuvad, et oleks mul ainult mingi logi siin praegu, et saaks nagu aru, et kas sul on ka meeles nagu, noh, võibolla mitte see üks nagu intsident, mis sinul selle kire sütitas, aga mõni sedalaadi intsident, mida oleks kindlasti saanud kergemini lahendada just heade logide olemasolul.
Juba niimoodi ei oskagi võibolla öelda, et meil õnneks LHV-s on see logimine olnud enam vähem alati niimoodi, et kui sa tead, kust mida otsida, siis sa saad teada. Aga mõneti see kirg logimise vastu ja noh, logide vajalikuse vastu, noh, ma ikkagi tulen PHP maailmast ja seal sellist varianti ei olnud, et sa paned endal rakendusele debugeri vahele, peatab programmi ja vaatad, mis see mäluseis on, et PHP-st tingituna oligi see logimine, noh, iga isegi arendus sammus sees, et iga asi, mis sa kusagil väärtustad või mingi tsükli läbi lased, et siis on seal logimine juures ja sellega sa tekitad seda läbipaistus. Aga noh, siis Java maailmasse saabudes ma ei olnud debugeri võimekustest isegi teadlik ja siis mul see mentaliteet nagu jätkus, et ma kasutasin hästi palju standard out'i ja siis lõpuks mulle juhtivad arendajad ikkagi näitasid, et ma pane debugger vahele ja breakpointidega saad vaadata, aga see logimise mentaliteet ei alati nagu külge ka. Ja sealt see nii-öelda siis vaimustus ongi natukene nagu tekinud ka selle vastu.
No see ongi kuidagi nagu, ma arvan, Java maailmas võib ka juhtuda see, et arendaja muutub selle debugeriga nagu liiga mugavaks.
Just.
Et arenduses kogu aeg kasutab seda debugerit ja siis tegelikult pärast on toodangus mingisugune intsident, mida ei saa lahata, sest noh, sinna ei saa seda debugerit külge panna.
Täpselt.
Et siis tuleb logisid lisada, uus versioon tarnida ja siis hakata kaebama nagu, et noh, kuidas seda nüüd korrata, mis juhtus.
Just.
Aga kui me nüüd proovime nagu seda logimise teemat natukene selliselt filosoofilisemalt võibolla alustada, et kui sa peaksid kirjeldama kuni viie sõnaga, millised on head logid, siis millised oleks need omadused, millega sa kirjeldaksid häid logisid?
Seal ei ole head viis sõna, vaid seal võibolla head viis küsimust. Mis, kes, kus, millal ja miks? Et aha. Kui logid vastavad ära nendele küsimustele, siis ja mitte just see üks logi kirja, vaid nii-öelda tervik pilt ühe päringu näiteks jäljest peaks sul vastama ära nendele viiele küsimusele ja võtta siis võib öelda küll, et logid on head ja tasemele, et sa saad päriselt nendele viiele küsimusele nagu vastuse.
Et ühesõnaga, mis juhtus, kus kohas koodis juhtus?
Just.
Noh, miks juhtus, et mis see nii-öelda algallikas oli ja siis noh, kes selle tegevuse tegi ja kasutajatest või süsteemist?
Täpselt, et noh, kui me võtame tavalise kõige lihtsama näite, et sinu mis iganes ühe rakenduse suunas tuleb üks päring, et siis sul on maha logitud see päring ise, et mis sinu postitati kuhu aadressile, mis olid need päringu siis päises on ja mis data seal oli sul maas on. Siis teine vaade on see, et mis toimus rakenduses sellel hetkel, et kas selle päringu teenindamisel logiti veel midagi välja või tekis seal mingisugune error ja või siis edukas vastus või mingisugune validatsiooni logikirja. Ja kolmas vaade on siis see, et mis me lõpuks siis nagu vastuseks ka antsime sellele päringule, et sul ongi noh, kõige lihtsam näide, et päring sisse, mis toimus vahepeal ja mis lõpuks siis vastuseks tuli.
Mm-hmm. Aga see tundub olevat nagu selline mõtteviis, et seda on nagu raske ennetavalt nagu paika saada, et see on et sa räägid ka sellest natuke sellises nagu testimise võtmes, et sa teed selle tegevuse läbi, selle transaktsiooni läbi ja siis sa hindad nagu, et kas need logid, mis sealt välja tulevad, on piisavad või nad on mingi koha pealt nagu vajavad täiendamist.
Ja ta ongi selline mõneti continuous improvement töö on logimine ka, et logid asjakohasus on alati selline, mis ei pruugi sulle anda seda piisava konteksti edasi, mida sul päriselt vaja on teada. Aga mõnes mõttes, kuidas teda nagu nii-öelda, mina usun väga tugevalt logimistandarditesse, kui sul need standardid paigas, mis alusel, mis sugused su logikirjad välja näevad, mis moodi see logimine sul lahendatud on, et kui sul need on paigas, siis sinna juurde seda konteksti juurde tekitada nagu meeletud.
Mm-hmm. Aga kui sa ütled logistandardid, et kas sa pead siin silmas ainult nagu tehnilisi asju või on teil pangas näiteks ka mingid juhendmaterjalid selle kohta, et kuidas logimist teha, eks ole, kõikides teenustes?
Pangas sees me elame Java maailmas hästi tugevalt ja pangas sees, kuna me oleme Java maailmas ja me kasutame väga tugevalt Springi, siis me oleme Springi ja dependency injectionit väga tugevalt ära kasutanud selle jaoks, et seda logimist saavutada. Ehk siis sentraalselt me pakume välja teeke, logimise teeke ja nii-öelda starter teeke, millega siis esiteks tagad ära see, et logimine üldse toimuks ja teine vaade see, et see logimise nii-öelda need logimismehanismid käivituks rakenduses siis automaatselt ilma väga suure overheadi. Et sisuliselt arendajal on vaja ainult teegid külge panna ja asi hakkab automaagiliselt siis sisuliselt tööle, kui me räägime näiteks veebiteenuse päringust.
Okei, okay, ja siin me ei räägi nüüd stiilis SLF4J nagu teegist või log4j teegist, vaid me räägime mingist täiesti custom tükist, mis õigetesse kohtadesse ennast nii-öelda külge poogib ja juba õiges formaadis logida oskab.
Ei, me räägime siin ikkagi, me oleme võtnud log4j ja raamistiku ja sellele siis ümber ehitanud sellist oma tarkust ka natukene. Et muidugi turul on ka juba nüüdseks päevaks on isegi vabavaraprogrammides on hästi palju selliseid teeke, mis põhimõtteliselt teevad sama asja. Aga meil on see juba majasiseselt ka tegelikult ära lahendatud, et aga jah, seal arenduse lihtsuses peitub ka võlu, et tagada logi kvaliteet.
Mm-hmm. Et ühesõnaga arendaja ei peaks iga appi siis loomise juures meeles pidama seda, et siin peab logima ka, eks? Võid see kuidagi haagitakse sinna külge nii-öelda väljast poolt, et kõik päringud saaksid sarnases formaadis ja struktuuriga logituda.
Just, ja siis ongi sul see vaade, et kui sa teed endale teenuse, mida keegi teine hakkab tarbima, siis sul on koheselt automaagiliselt see seal küljes, et nii kui sa teed uue endpointi, siis kõik päringud logitakse maa, mis seal sees on, koos vastustega. Ja sama on ka siis see vaade, et kui me teeme ise sellest rakendusest näiteks HTTP päringu välja, siis kas see oleks samamoodi maha logitud automaatselt, et sa ei pea iga liidestuse implementatsiooni käigus hakkama seda logimist uuesti lahendama, et see käib out of the box siis, kui nii pea, kui sa oled selle esimese setup ära teinud.
Hmm. Ja nüüd, kui logitakse maha kõik päringud, see tähendab, et logitakse maha nende päringute parameetrid, vastuseid sa juba mainisid, on ju. Mis tähendab, et need logid on ikkagi nagu otsast otsane ja üsna tundlike andmeid täis.
Sisuliselt küll, jah. Meil on selline põhimõte, et kogu liiklus, kui me räägime näiteks HTTP logidest, seal me mingisugust sellist maskimist logi collectioni hetkel ei tee välja arvatud meeletud sensitiivne data, näiteks kui keegi tahab oma interneti pangast tahab vaadata kaardi PIN koodi.
Mhm.
Et okay. Siis sellised asjad on meil juba EOS maha maskitud, et neid me maha ei logi. Aga mis puudutab sellised isikuandmeid, siis pigem nende kaitsmine toimub nii-öelda siis downstream ahelates, kus me piirame logi kätte saadavust ja selle jälgitavust.
Ja sinna me kindlasti ka läheme. Selle maskimise kohta ma küsin veel, et see kindlasti on nagu huvitav teema, et mis moodi see saavutatud on tehniliselt, et kas see on mingisugune nii-öelda keyword matching on ja et noh, kõik parameetrid nimega PIN nagu noh, maskitakse ära või on seal rohkem nagu käsitsi tegevus, et kuidagi nagu annoteeritakse need parameetrid ära või hoopis midagi kolmandab, mille peale ma ei mõelda ei oskagi.
Seal on mitut lahendust, et noh, meie teegid toetavad nii-öelda siis automaatselt konfigureerimise hetkel toetavad seda, et sa saad sisuliselt ära kirjeldada patterni, mis tuleb ära maskida. Ja kui sa selle patternid ära defineerinud, siis vaikimisi kõik, mis nii-öelda siis hakatakse faili kirjutama, sinna asendatakse kõik asjad tärnidega. Kindlasti on noh, erinevaid variante ka, aga noh, kui me räägime veebiteenuste päringutes, siis väga palju sellist sensitiivsust meil otseselt nende teenuste tasemetel ei liigu, vaid noh, üks kaasus oligi see sama, see kaardi pinn, et teisi kaasus ma praegu niimoodi peast ei oskagi öelda, et aga mis puudutab näiteks noh, veebiteenus abivõtmeid, siis seal on vaikimisi koheselt juba see, et meil on maha keeratud üldse selle nii-öelda võtme heederi logimine, millega me siis põhimõtteliselt otendime teenustu teenus vaadet.
Mulle hästi selline standardiseeritud nagu pool meeldib ja ma olen ka nagu erinevates projektides üritanud seda nagu sisse viia, et üks asi on nagu see dokumentatsioon, et arendajale öelda, kuidas me selles projektis logime ja hoopis teine asi on mingi teek, mis täpselt nii logibki ja kui sa tahad nagu midagi ümber nurga teha või teistmoodi teha, et siis sa pead noh, käsitsi seda muutma, et see on nagu võimalik, aga kindlasti ei ole nagu ühesõnaga see eksimine on oluliselt väiksema tõenäosusega, kui see lahendus juba toetab seda sisse ehitatult.
Ja see standardiseeritus on, noh, ma ütleks, et sellises ettevõttes, kus on hästi palju ärilisi rakendusi, kes teevad väga erinevaid asju, siis lõpuks on meil ikkagi olemas infoturbe inimesed, kes tahavad saada logisid täpselt ühel kujul, et sul on ikkagi kõik need kokkulepitud väärtused, millega me korreleerime logisid, oleks täpselt samade positsioonide peal, et siis sa saad teha mis iganes maagiat, mis sul vaja on, et need logid pärast nagu siis kokku viia.
Kas LHV selline tehniline pinu on nagu üsna homogeenne, et kõik on nagu Java maailm, ei ole kuskil mingid salajasi, no kobol tükke ilmselt ei ole keldris, sest pank on nii värske.
Kobolit meil ei ole.
Aga midagi muud, noh, ma ei tea, näiteks mingid Pythoni asju on ju, et...
Ei, meil üldiselt, ütleme juba, et arendustiimide sees on ikkagi see vaade, et sa võid kasutada, mis iganes tükke sa soovid. Aga kui sa kasutad neid, siis sa pead nii-öelda siis oma need kasutatavad tükid viima standardisse olemasolevaga. Ehk siis meil on sentraalselt toetatud väga tugevalt Java maailm on ju ja kui no, mõni tiim tõesti deklareerib ära, et ta tahab seal, noh, võtame mingi eriti idiootse näite, et tahab seal Java kõrvale panna R-i käima, et siis noh, tema peab veenduma, et kõik see, mis moodi ta rakendus väljast paistab ja see, mis ta rakendus välja annab, suhestub siis ikkagi kogu selle panga ökosüsteemiga, et noh, mõnes mõttes see on siuke veidi jalga tulistamine ja siis selle läbi tulistatud jalaga maratoni jooksmine, kui sul on nagu kogu tugipunkt ehitatud selle peale üles, et sa saad joogipunktidest ainult nagu vett, mitte nagu haavalappi.
No see teeb nagu mõnevõrra lihtsamaks seda elu, et kui kõik on üsna sarnane juba eos ja seda on lihtsam siis selliselt sarnasena hoida ka, et ma kujutan ette ka noh, erinevaid vanemaid finantsasutusi, kus siis see pilt võib olla juba alustuseks väga kirju, eks? Ja noh, tegelikult siis ka see logimise pilt on juba alguses väga kirju. Et kui sina mõtled tagasi nüüd selle logide standardiseerimise peale, et kuidas seda asja üldse nagu juurutati, et kas see tuli nagu üsna sellises algfaasis ja üsna nagu sellise noore koodi juures juba pandi paika, et kuulge, et me peame hakkama logimist ühtlustama ja mõtlema selle peale kohe või see oli ikkagi nagu mingis mõttes selline nagu järelmõte või afterthought, et ühel hetkel võeti kõik 50 mikroteenust ja teeme nüüd korda ja teeme standardiseerime ära selle asja.
See teekond selleni on ka põnevalt, et tegelikult algusaegadel LHV-s logiti tegevuse andmebaasi. Et andmebaas oli see koht, kuhu tegevusi nagu talletati.
Aga see oli mingi turvakaalutlustel, et noh, baasi kaitsti nagu nii juba ja. Nagu teatud.
Ja, et seal oli see andmete sensitiivsuse teema ka veel õhus, et noh, kunagine infrastruktuur, siis oli ta lihtne otsus on ju. Ja mõneti, noh, see ei olnud sellel hetkel nagu mitte kuidagi ka vale otsus. Aga süsteemide juurde tulekul ikkagi tekis see vaade sisse ja meil oli LHV-s tuli tööle ka 2017 aastal infoturbe juht Tiit Hallas, kes siis hakkas väga tugevalt enforcima logite tsentraliseerimist. Ja selle eeldus oli siis ka see, et meil noh, andmebaasi tasemel logisid see väga hästi nagu ei tsentraliseeri ja sealt tuligi siis see vaade, et hakkame seda logistandardit korrigeerima ja HTTP päringuid logima ja servlet logisid normaalselt majandama. Ja noh, nüüd tänaseks selle sama mentaliteedi ja standardite peale on tekinud ka teisi protokolle lisaks nagu servlet ja HTTP ise, et siis on ka meil näiteks noh, sõnumiserveri vahet liikluse logimine täpselt sama põhimõttega lahendatud. Et lõpuks ongi nagu väga hea tervik pilt, et kui sul tuleb päring tuleb kanalist sisse, siis sisuliselt logitööriistaga on võimalik korrelatsiooni ID-ga joonistada välja nagu kogu teekond, et kus see päring käis ja mis rakendustest ta käis ja mis päringuid ta vahepeal tegi.
Mm-hmm. No see korrelatsiooni ID on ka põnev teema, et hüppame korra sinna, et mida kasutatakse korrelatsiooni ID jaoks, et kas see on mingisugune sessioonile genereeritud token või võti on ju või on see juba mingisugune nii-öelda naturaalne asi, noh ma ei tea, stiilis isiku kood on ju, et kui nagu nii on tundlikud andmed, et noh, miks siis mitte nagu?
Ei, korrelatsiooni ID meil pangas on ikkagi kasutusel siuke webiserveri poolt genereeritud räsi üldpildis. Et kui päring tuleb sisse, siis enne kui ta üldse nagu meie teenuseni jõuab, on tal see nii-öelda räsi siis juba külge genereeritud sinna headerisse.
Ja siis see tuleb stiilis juba kuskilt nagu tulemüüri tasemelt, et mingi F5 kuskil nagu...
Ei, ta tulemüüri tasemelt ei tule.
Või see ta tuleb mingisugune esimene webiserver, mis seal on, kleebib selle kõige, mis just. Seal päringu vastu võtab nii-öelda suurest laiast internetist.
Just, et sealt ta tuleb külge ja noh, sessiooniga seostamist saab teha, aga teda otseselt ei seosta sessiooniga, sest korrelatsiooni ID tuleb ennem genereerida, kui sa tead, kas kliendil on sessioon või et kas sa oled selle ära valideerinud. Et siis pigem see sessiooni võtme vaade jääbki meil nagu kanali rakenduste tasemele, kes siis seda sessiooni teavad ja seda hoiavad ja seda majandavad, aga kõik, mis sealt edasi tuleb, et seal on juba meil need stateless rakendused, et sealt siis liigub see korrelatsiooni ID läbi. Mitte, et seda sessiooni ID-d ei või sinna kaasa saata, aga noh, seal ei ole nagu midagi sellega väga teha.
Mm-hmm. Aga see korrelatsiooni ID on nüüd ühe nagu päringu põhine, eks ole, et see ei ole... Noh, see ei ole kuidagi nagu selle kasutaja sessiooniga nagu seotud, on ju. Et seda peaks siis nagu täitsa eraldi nagu backtrackima, et kui ma tahaksin leida nagu ühe kasutaja kõik tänasel päeval tehtud tegevused, et siis ma saan sealt nii-öelda ühest logikomplektist leian selle kasutaja üles ja siis leian kõik tema päringute korrelatsiooni ideed üles ja siis saan selle suure päringu kokku panna, kus ma tema tänased tegevused teada saan.
Sisuliselt küll jah, et noh, põhimõtteliselt seda võib ka vaadelda niimoodi, et kui meil kanalis tuleb päring sisse, see jõuab kusagil taustasüsteemidesse, siis selle sama korrelatsiooni ID-ga on võimalik backtrackida kuni sessioonini välja ja siis sa saad aru, mis sessiooni alt see klient tuli, et lihtne näide, kui klient tuleb meil mobiilipanka, siis mobiilipankast selle ühe sessiooni esimese mobile-appi avamisega võib tulla umbes 5-6 päringut. Ja nad kõik on erineva korrelatsiooni ID-ga, aga neil kõigil on sama sessioni ID küljes. Et siis, ja kui sa selle üles leiad, siis sisuliselt sa saad joonistada kogu selle pildi ette endale.
aga see tähendab ka seda, et tegelikult see sessiooni idee liigub siis ka tulevaste logidega kaasa. Või see on ainult seal nii-öelda ühe logi kirja juures?
Sisuliselt, kui päring tuleb sisse, siis päringu nii-öelda vastuse küljes on sessiooni, päringu vastuse logikirja küljes on sessiooni idee.
Ehk siis noh, tegelikult ikkagi kõikides logikirjates on ta põhimõtteliselt olemas, et ma saan nagu selle sessiooni idee järgi leida kõik tegevused, mis selle raames tehti.
Põhimõtteliselt küll jah, sellega saab leida need kõik üles.
Mm-hmm. Selle tehnilise poole pealt veel, noh, sa rääksid seda ajalugu, et kuidas nagu seda logide tsentraliseerimist siis juurutati. Kuidas toimus see tehnoloogiline valik, et noh, millega siis seda tsentraliseerimist tegema hakata? Et noh, toona oli turul kindlasti palju variante ja ka täna tegelikult, et noh, kui me räägime siin, ma ei tea, Greylog, Elkstack ja noh, neid lahendus on teisigi, mis seda logide tsentraliseerimist enda hinnangul alati kõige paremini teevad. Aga et mis LHV-s valiti, kui sa öelda saad ja mis need kaalutlused võisid olla?
Võt, mina selle valik, esmase valiku juures seal mind ei olnud. Seal peab eraldi Tiit Hallase võibolla laua taha kutsuma, et küsime, kuidas need valikud tekkisid. Aga meil oli mõneti, ma ei tea, kas meil oli selline ettevõte nagu SpectX, kes oli täitsa oma Eesti ettevõte. Ja me võtsime nende platformi kasutusele ja sellega juhtus ainult see asi, et Dynatrace ostis nad ära, sest see asi oli niivõrd hea.
Aha.
Aga see, kuidas, noh, see on üks vaade, et sul nii-öelda logi ja analüsaatori tööriist on üks vaade, aga lõppkokkutas see vaade ikkagi, et sul logid jõuavad ühte tsentraalsesse kohta, et need kaks valikut on üksteisest natukene ikkagi sõltumatud. Noh, meie nõuded mõneti sellistele tööriistadele, millega logianalüüsi teha, on ikkagi see, et nad on esiteks, nad on skiimales, ehk siis skiima tekib lugemise hetkel, mitte see, et me peame saatma juba kindla skiimaga. Ja noh, teine on ka see, et ta võiks olla nii-öelda vaikimisi indeksles, sest siis me saame ikkagi kõiki asju pärida niimoodi, et me ei pea sinna enne mingid indeksid hakkama ette ehitama.
Mhm. Okei, okay, aga siin me jõuame nüüd nagu järgmise huvitava kohani, mille kohta ka siis Discordist küsiti, et kuidas on tagatud õigused logidele ligipääsuks. Et noh, me rääksime siin sellest, et hästi tundlikud andmed on sees. Kas need õigused jagatakse sinna juurde noh, nagu vajaduse tasemel, et mingisugune keegi saab tund aega nagu logisid sirvida, kõik päringud jällegi logitakse maha. Või on seal nagu mingid peenemad kontrolli ka, et sa saadki anda nagu, ma ei tea, ühe sessiooni logidele ainult nagu ligipääsu?
Noh, seal on nüüd mitmeid erinevaid tasemeid mängus, et üks lihtne näide on see, et meil on tavaline internetipanga logi, ja interneti panga logi osas meil on nii-öelda siis kaks kohta, kus sa saad vaadata. Üks on selline, kus sa ei näe näiteks payloadi, vaid sa näed ainult korrelatsiooni ideesid ja päringud, mis läbi tulevad.
Et kuna on ainult API nii-öelda.
Just. Ja. Et noh, kuna interneti panga nii-öelda see esimene rakendus, kuhu päringud sisse jooksevad, sealt toimub mõneti siis erinevate ärirakenduste vastu suunamine, siis sealt on võimalik arendustiimidel siis backtrackida seda, kus see päring siis lõpuks nagu sisse tuli. Aga mis puudutab logide nii-öelda ligipääsetavus, siis see on kõik meil tavaliste kasutajagruppi loogikatega ära majandatud, nii nagu üleüldine, noh, ühesõnaga logide ligipääs on majandatud täpselt nii nagu kogu muu panga ja infosüsteemide logi, et kuhu keegi ligi saab ja mida keegi teha saab, et see on vägagi selline granulaarselt hallatav, ehk siis põhimõtteliselt isikupõhiselt samamoodi, aga noh, seal on mingisugused grupitasemed on ka ikkagi sisse toodud. Aga noh, selles osas ma väga detaili ei saa kahjuks minna.
No, aga ma ikkagi veel urgitsen natukene, et noh, et kas seal on ka see, et kui nüüd arendaja, ütleme, Tõnu tegeleb maksete mikroteenusega, et me saame siis öelda, et noh, tema saab ainult nagu maksete mikroteenuse logidele ligi, on ju.
Just.
Et sa teist seda pilti ei näe või siis me anname talle lisaks maksetele noh, midagi veel, sest see on maksetega nii tihedalt seotud, on ju. Aga, aga et see on ikkagi kuni nagu selle tasemeni, et mikro, noh, mikroteenuse tasemel saab seda nagu ära piirata.
Ja see on üldiselt, see ongi nii, et meil on arendustiimidel on oma mingi vastutusala ja selle vastutusala sees nad näevad nii-öelda end-to-end vastutusega, nemad vastutavad enda rakenduse eest ja kui nad peavad enda rakendusest vastutama, siis noh, see meie infrastruktuuri töö ära tagada see, et nad näevad neid logisid ja nad saavad seda asja nagu üleval hoida ja ta neid probleeme seal tuvastada, kui sul peaks nagu tekkima. Aga sealt nagu edasi minek, ehk siis piiridest välja minek on juba väga vajaduse põhine, kui keegi soovib sealt midagi rohkemat näha, siis ta peab nagu väga selgelt selle ära põhjendama ja siis vastava tellimustiketiga ja noh, see on ka see vaade ka sinna juurde, et noh, igal süsteemil on omanik ja see omanik peab siis ikkagi lõppkokkuvõttes ka kinnitama seda, et vot see inimene võib näha neid lobisid.
Mm-hmm. Ja see on see midagi, mida tegelikult Dynatrace, noh, varasem siis SpectX nagu pakub. Et sa saad nagu sellisel tasemel seda seadistada ja ligipääsa juhtida. Või see on midagi, mis te sinna peale tegite?
No ütleme, et Dynatrace'ist on täna meil asi natuke kaugel. Et see Dynatrace meie SpectX'i ära vastes, see nii-öelda on meid viinud natuke uuemate tehnoloogiate peale. Aga noh, ma ütlen, see on see, kus ma võib-olla ei saa kogu tausta avada, sest mul ei ole võib-olla nii volitusi. Ma pigem ütlen vähem kui rohkem.
Okei. Okay.
Aga üldiselt see õiguste maja ligipääs on ikkagi meil lahendatud sentraalselt, kontrollitult ja läbi siis sisuliselt, kui mitte neljas, siis kuue silmapaari kaudu.
Range värk, ei no seda rangust me teame kõik, et ka neid suvalisi USB seadmeid ei saa läpakates ühendada, noh, rääkimata siis sellest, et kes siis logidele ligi saab.
Just.
Kuidas see protsess käib, ne? Nii, aga noh, sa natukene seda infratiimi juba mainisid, et ma saan aru, et infratiim on tegelikult siis ka see tiim, kes sellisel logide tsentraliseerimise lahenduse ülalhoiu ja jälgimise eest vastutab.
Põhimõtteliselt küll ta on selline infosekiga vägagi sümbioosis olev asi, et tänasel päeval on ka infoseki käsi seal väga tugevalt mängus.
Et kas kuskil on ka, kas nemad tegelevad ka sellega, et jälgida näiteks, kuidas arendajad logivad?
Ma ütleks, et see vaade pigem on ad hoc, ehk siis kui on vaja midagi selgeks teha ja see ei ole siis mingisuguse standardile või vajadusele vastav, siis mõneti tuleb adresseerimine selles suunas.
Mm-hmm. Aga kas nagu seda on, noh, lisaks siis sellisele ad hoc asjale ka kuidagi viisi automatiseeritud, ma ei tea, mingisugune staatilise koodi analüsaatori kontroll, mis tagab selle, et need logimise teegid näiteks oleks kaasas või see on juba nii
harrast tegemas. Sellist asja otseselt ei ole, et mõneti seal on ikkagi usaldus ka oma inimeste vastu, et meie arendajad, kes meil on, ja tech leadid, kes seda nii-öelda tech stacki siis oma tiimi sees juhivad ja selle eest ka vastutavad, et mõneti on see ootus, et me ei pea nagu oma inimest nagu nii süvitsi kontrollima hakkama just sellel tasemel, kas tal on logimine tehtud. Mitte, et nagu neid analüsaatoreid ja CVE-d ja skännereid meil ei oleks, need on, aga me nagu sellist seesmise protsessi validatsioonis on sellise logimise osas just nagu küll ei tee. Et seal on pigem juhised, suunised, aga noh, nad ei pea kasutama me sentraalselt logerit, nad võivad ehitleda ka selle ise ja see on see koht, kus mõned selline enforcimine võib üks, et meid nagu hakkad ammustama.
Kui kaua üldse pank logisid alles hoiab?
Vot see on hea küsimus. Mina ei ole nagu infra inimene, aga mina olen uurinud ka niisama jutu käigus ja mulle meeldib ühe meie haldus tiimi liikme vastus, et me võtame need logid, me paneme need lindile ja siis me viime väga turvalisse kohta need ära.
Ehk siis vastus minu küsimusele, et kuidas nagu varukoopijaid tehakse, et siis lähevad lindi peale ja turvalisse kohta.
Lint ja turvaline koht on üks vaade, jah, et seal on kindlasti muud maailma ka veel juures, et kuidas seda nii-öelda. Noh, sest lõpuks on see, et meil on vaja tõestada, kui keegi tuleb, kui meil tuleb näiteks politsei ja piirialves tuleb päring sisse, et mis spordiga see klient sellel aja hetkel midagi tegi, siis meie peame suutma neile nagu selle vastuse anda. aga neid säilitusnõudeid, et kas see nüüd 10 aastat või 20 aastat või on see 100 aastat, neid ma täpselt kohe nüüd ei oska kommenteerida, et see sõltub vägagi sellest protsessist, et kui meil on kriitiline nii-öelda infosüst, kriitilise äriprotsessi osas, siis noh, seal on kindlasti rangemad nõuded, kui mingisugusel, noh, ma ei tea, nissi tootel, et klient saab tõuke teavituse, on ju. Et nõuded on erinevad, aga noh, me üritame ikkagi seda ja see erinevad nõuded mõneti sunnivadki, põhjustavadki seda, et meil on rangematele nõuetest tingitult on ka mingisugused muud asjad, mis ei ole nii ranged, on nagu kauem talletud.
Mm-hmm. See on huvitav, et see teeb nagu seda ka varukoopiate tegemist ikkagi üsna keeruliseks, kui sa pead nagu logisid veel selle järgi siis eraldama, et mida sa tohid kauem hoida ja mida mitte, et siis see tähendab, et ei ole nii-öelda üks varukoopia kõikidest logidest, vaid need varukoopiaid on tõenäoliselt mitu, mida siis säilitatakse ja hallatakse nagu erinevalt.
Mm-hmm. Aga ma võin nii palju lihtsalt juurde konteksti öelda, et mina isiklikult ma ei ole veel suutnud, noh, 2017 oli see, et kus meil hakkas see tsentraaliseeritud vaade tekkima ja ma ei ole veel jõudnud ühegi oma nii-öelda logipäringuga sinna, et see logi on kusagilt taustalt ära kadunud.
Ehk siis need et peaks minema küsima, ja. Et kulge, et tõmmake nagu arhiivist välja.
Just, et mina sellise asja otsa ei ole sattunud veel, just mis puudutab rakenduste poolt otseselt nagu logifailidesse logide kirjutamist.
Mm-hmm. Noh, meile esitati küsimus ka just nende varukoopiate kohta, et kuidas on tagatud varukoopiate turvalisus. Et ma tean, et see on hästi selline suure lootusega, suurt lootust täis küsimus, et sa meile üldse midagi selle kohta räägid. Aga võibolla sa oskad. Ma eeldan, et see küsimus on küsitud nagu sellise sooviga, et võibolla aru saada, kuidas nagu varukoopiate loomise siis lahendust või protsessi enda majas nagu turvalisemaks muuta.
Ma kajuks pean ütlema, et ma ei ole see õige inimene, kellelt seda asja küsida, aga noh, sest mina tean ka täpselt nii palju, et need lähevad väga turvalisse kohta ja väga turvaliselt hoiustatakse neid ja noh, selles suhtes, et kõik need, noh, see ei puuduta nüüd logide arkiivi, aga noh, kui me räägime näiteks andmebaasi varundustest ja nende nii-öelda talletamist arhiivist, siis noh, nendes osas on pangal täitsa nõue, et te peate kord kvartalis nagu taastetestid läbi tegema mingi suvalise päeva pista minevikus on ju. Ja noh, nii palju ma tean, et see protsess töötab. Aga Priit, ma võin otsida panga seest mõne nime, kes võib nendel teemadel täpsemalt rääkima tulla, sest siis ta saab ka võibolla juhiseid, et mida rääkida ja kui palju võib rääkida.
Ja no hea meelega paneks ka meie kuulajate õlule natuke selle, et kui see teema tõesti nagu väga kõnetab paljusid, et siis tõmmake meie Discordi kanalis saak käima ja siis vaatame, kas me saame kellegi sealt inframoole pealt ka kaasa, aga noh, selles mõttes tundub, et ühe praktika või printsiibi me saime, et kui sa lood protsessi ära sellest kellelegi räägi ja siis on juba asi natukene turvalise. et noh, mis seal ikka seal taga on tõenäoliselt väga palju nii-öelda mitme silma paariga kaetud protsessi samme, nii, et üks inimene ei saaks mitte midagi teha ja ei saaks neid logisid sealt varukoopiat tekitada, ega ei saaks siis sellele varukoopiorega üksinde ligi, on ju, et noh, et see on tõenäoliselt nagu üks põhilise asju, mis oluliselt aitab seda turvalisust tõsta. Nii. Kas sul tuleb ka nagu meelde mingeid näiteid nagu sellisest kehvadest logidest või mingitest apsudest logimisel, et noh, millele noh, see ei peagi olema midagi, mis toodangusse jõudiseks, aga et noh, midagi nagu mingi selline viga, mis võibolla siin natuke üllatas, et niimoodi logitakse. Ja me võime nagu piltlikult öelda, et see ei olnud ka isegi LHV-s, et noh, et see, kuna sul varasem taust on ka, et see võisid seda kuski mujalgi näha.
Ma arvan, et see üldine läviv teema on see, et kui miski kusagil üllatanud on, siis on see, et täitsa lõpp me ei logigi sellist asja maha. Et see on pigem üllatus olnud, aga need aspektid, mille osas see küsimus tekib, on ka pigem võibolla selline hästi rakenduse seesmine protsess, mitte see, et kusagilt teeb mingi pärid logimat. Aga üks kõige võibolla keerulisemaid asju, mida alati nagu endal kukles hoida, on see, et noh, kui me räägime tavalisest Java runtimeist, et noh, mis juhtub, kui päring sisse tuleb, et päringu sisse tuleku hetkel võetakse sulle threadpoolist üks thread, mis hakkab seda päringut siis teenindama. Aga kui sa soovid sinna tekitada mingisugust paralleelsuse võtit või sa soovid sinna mingisuguse asünkroonsuse aspekti juurde lisada ja sa tekitad seal treedi sees, tekitad näiteks uue treedi või kutsud mingisuguse asünk executori käima, siis üks asi, mis kipub ununema, on see, et sinna tuleb see logimise kontekst ka juurde anda, ehk siis see ei teki automaatselt juurde. Eks lihtne näide, mu tuleb päring sisse ja ma käivitan mingisuguse muu päringu asünkroonselt, ja kui ma ei anna sinu konteksti edasi, siis see asünkroonne päring jääb sellest kontekstist ja correlation vaatest jääb nagu ilma. Et see on nagu see üks asi, mis nagu multitradingu puhul ja logimise vaatavinklist on nagu selline asi, mis kipub ära unustama ja teda ei ole ka kõige triviaalsem lahendada.
Mm-hmm. No võt, sellise asja nagu tuvastamist ei ole ka nagu lihtne olnud teha võibolla kuni nagu tänini, et täna on ka mingid AI lahendused, mille peale tõenäoliselt annaks nagu mingit midagi treenida, et ta sellist asja suudaks nagu tuvastada või esitada küsimust talle, et kuule, et kas selles koodi muudatuses nagu tehakse mingit uut alternatiivset lõime, kus jäetakse logi kontekst initialiseerimata. Noh.
Aga noh, õnneks Java tasemel kõik need tööriistad tegelikult on olemas, et see kontekst nagu edasi kanda, et noh, kui me võtame tavalise Springi threadpool executori, siis noh, executor services on seal täiesti olemas see variant, et pane endale nii-öelda siis dekoraator külge ja dekoraatorist sa saad initialiseerida ja teha seda nii-öelda, mis see log4j 2.1 raas selle konteksti jaoks oligi MDC, ehk siis mapped diagnostic kontekst, kus sa saad siis tekitada seda logi rikastamist logi kogumise hetkel ja sellist asja sa saad siis põhimõtteliselt järgmisesse treidi nagu edasi kanda.
Ja sest sageli see on lihtsalt selline copy paste, et noh, võta nagu minu tänane kontekst ja pane nagu sinna uue lõime sisse tegelikult.
Just.
Et seda ei pea nagu teid see nullist ehitama ka.
Ja siis üks ääretult oluline aspekt, mis veel, et see on nagu kahe tahaluline, üks on see, et sa tahad sinna uude treidi saada seda konteksti, aga teine asi on see, kus sa see treid töö lõpetab, sa pead sellega sealt ära õhkama. Et see kipub ka inimestele ära unanema, sest siis mis juhtub, kui sa ei õhka seda ära, on see, et sul võivad treedid hakata nii-öelda logima konteksti valesti. Ehk siis ta logib midagi maha, aga see oli näiteks eelmise tegevuse nii-öelda rigastatud kontekst veel sees.
See teema kõlab väga tuttav. Ma mõtlen, et kui ma kunagi veel koodi kirjutsin, siis vist olen isegi kokku puutunud. Ja kui sa nagu rääkisid, mul endal tuli nagu selline mõte, et just nagu selliste keerulisemate protsessidega või just mingisuguste arvutuste juures. Ma olen näinud seda, et see logimine kipub jääma hõredaks. Et noh, nagu sa ütlesid, et sageli need API päringud noh, logitakse kuidagi automaagiliselt maha. Et seal on mingi konks on küljes juba kuskilt kaugemalt pandud. Aga siis, kui selle päringu sees toimub mingisugune keerulisem arvutuskäik või keerulisem otsustusloogika, mille tulemusena tehakse siis nii-öelda järgmine mingi päring, noh, et siis see sisu nagu sageli, või mitte sageli, vahel jääb nagu korralikult logimata, nii et sa saad aine kaks päringud ja siis proovid ise nagu kokku panna, et kuidas nüüd sellest punktist A punkti B jõuti, et mis siin vahepeal siis välja mõeldi. Et see on ka nagu, noh, pigem on ikka probleemiks siis nagu vähene logimine kui nagu rohke logimine.
Ja minu mentaliteet alati, mis ma olen ka nii-öelda enda tiimis ja enda ümber olevatel arendajatel öelnud, on see, et pigem alguses logida rohkem kui vähem. Et kui me räägime tavalisest Java logis mingite tegevuste maha logimisest, siis noh, kujuta nüüd ette, et sa lased uue teenuse endal, lased toodangusse, sinna jõuab päring sisse, aga vastust ei tule, tuleb time out ja su rakenduse logis ongi ainult see üks päringu sisse tulemise logikirja, et siis oleki natukene joo. Siis mis sa teed, sa lähed tagasi, sa hakkad sinna logimist juurde liitma ja hakkad uut versiooni tarnima. Tekitab nagu overheadib pigem alguses rohkem ja siis vaikselt seda kinni keerata.
kuidas see vaade on nagu erinevatele logi tasemetele ka, et noh, Log4j puhul ja kõik info, hoiatus, trace ja debug tasemed on ja et kas neid kasutatakse, kuidas neid üldse nagu peaks kasutama sinu hinnangul?
Noh, logi tasemed, mis nüüd sealt ülevalt alla tulles olid, üks oli fatal, see kõige esimest, seda me ei kasuta üldse, vähemalt ma ei ole näinud veel oma tööaja jooksul, et fataalset logimist oleks kasutatud, sest see peaks viitama sellele, et nüüd on tööpäev läbi ja paneme poe kinni ja minema. Aga noh, error peaks ikkagi tekkima siis, kui sul tekib exceptioni olukord, kus sul juhtub midagi, mis juhtuma ei peaks.
Nii, et see on kasutatav. Warn on ka kasutatav, mulle tundub nagu noh, see probleem sageli või segadus ongi sageli just seal nagu sellise trace ja debug tasemega, et noh, kuna neid üldse kasutada või miks, et noh, et kas täna pangas sina saad näiteks mingil mikroteenusel nagu logitaset otse toodangus timmida?
Ei.
Et ei saagi, et selleks on nagu nii uut tarnet vaja.
Ja noh, meil on see mõneti nii, et see oleneb tiimist jällegi, aga mina olen drivinud nagu seda vaadet, et meil on test rakendus, mis istubki test infras ja meil on nii-öelda toodangu eelne keskkond, kus istub rakendus, siis seal on meil vaikimisi debug tase aktiveeritud, seal tekib seda logi meeletus mahus, nüüd iga päringu peale tekib sul noh, kogu MTC, kui logitakse maha, et mis seal sees toimub ja mis seal päringu või just toimub. Ja sellega sa mõnes mõttes saad siis juba esiteks automaattestid ja tööd valideerida, et kui sul jooksevad sinna keskkonna vastu mingid automaattestid, siis sa näed, mis seal juhtub, ja sa saad ka kohetud selle validatsiooni punkti, et kui sa oled mingi vastuvõtu testi kirjutanud, mis käib see teenust testimas, siis debug tasemes sa saad selle info kätte. Aga trace on nüüd see, et noh, me rääkisime enne sellest, et meil on HTTP logi ja noh, see messaging logi, et need me olemegi tegelikult trace'iga ära lahendanud, et need asjad logitakse trace'iga maha, aga nii-öelda log4j confis suunatakse läbi trace'i siis eraldi logi faili. Eks siis meil ongi, sul on tavaline rakenduse Java logi, siis sul on HTTP logi, siis sul on nii-öelda see servlet logi HTTP vaatevinklist, päringu, mis sul sisse tulevad, need lähevad trace'iga ja siis messaging logika samamoodi, et iga sõnum, mis sul kusagil Rabbitisse või Kafkasse või ActiveMQ'sse või kuhu iganes läheb, et see siis logitakse eraldi trace'iga ja siis ta maadubki sinna logifail.
Mm-hmm. See on juba hea, et selline, noh, see annab nagu mingi uue eesmärgi sellele trace tasemele ka, et sellega eraldada nagu teatud põhimõttelisi logitüüpe.
Siis. Ja see ongi hästi oluline, sest noh, kui sa lood nagu standardit, siis see päring, mida sinu rakendus teeb nagu endast välja kusagile teise teenuse pihta ja see vastus, mis seal tagasi tuleb, selle logi, mis nii-öelda sisu ja standard, mida sa soovid näha, ei pruugi olla üldse see, mida tehaks, mida sul on vaja teada sellise päringu puhul, mis tuleb su rakendusse nii-öelda sinu teenusesse sisse. Ja siis ongi see põhimõte, et meil need suunad ja destinationid, kuhu suunas meil liiklus liigub, on erinevate logifailide põhjal. Eks siis meil ongi HTTP logi, servlet logi, JMS, Advanced Message Queue Protocol logid, streaming logi, kõik sellised asjad on ikkagi nagu eraldi seisvad failid. Ja siis noh, edasi ongi see töö, kui sa oled log collectioni suutnud ära teha, et sul need logifailid tekivad, siis ongi ainult vaja keset logiserverit ja ühte analüüsi tööriista ja eeldades, et standardid on paigas, siis ainult hakka päringuid varpima, et sealt midagi kätte saad.
Mm-hmm. Selle infra poole kohta küsin ka veel just nagu selle sõnumivahetuse perspektiivis, et see need sõnumite logid tekivad, eks ole sõnumi saatmise hetkel, kuskil seal jälle mingi konks on taga, et nagu sõnumeid saadetakse, nii need lähevad siis sellel trace tasemel maha. Aga kas ja kui palju logivad, ma ei tea, Rabbit ja Kafka ise nagu seda asja, et mis neile sisse tuleb ja kuidas nagu nende logidega toimetatakse, sest noh, mingis mõttes see nagu dubleerib seda, eks, mis siis nagu rakenduste poole peal on, aga teisalt noh, mingil tasemel logimine tundub ka seal vajalik.
Ja seal on pigem see, nii-öelda kui me räägime tavalisest brokerist, siis brokeri taseme logi on nüüd, ta on hea, et ta on olemas, aga arendustiimidele me ei saa seda nii-öelda siis sellisest vaatevinklist nii granulaarsel viisil kätte teha, sest seal tuleb andmete sensitiivsuse teema mängu. Ehk siis kui me oletame, et meil on üks broker, kes loogib absoluutselt kõik sõnumid maha, mis tal sisse tulevad, siis seal võib olla erinevad ärivaldkondade kõik sõnumiliiklus sees. Ja seda me ei saa lubada, sest siis see tähendaks, et meil saab, ma ei tea, 300 arendajad saavad kõik ühe brokeri logidele ligi ja see on nagu turvarisk. Et aga ma nüüd Rabbiti puhul seda sisu, et palju ta seal logib, ma olen aru saanud, et ega seal sellist konteksti päriselt ei ole võimalik ikkagi olemasolevate lahendustega maha salvestada, nagu sa suudad salvestada enda rakenduse poole sõnumi saatmise hetkel, sest sul on alati see vaade, et sul on mingi oma standard, mingi oma protokoll või kokkulepe, mille alusel su sõnumid liiguvad ja mis audit kontekstilt edasi, nii-öelda siis traversib alla poole edasi.
Mm-hmm. Kas on ka, kas see konks nii-öelda, mis automaatselt asja logib, on siis ka sõnumite lugemise poole peal olemas, et tekiks ka see korrelatsioon, et nüüd ühel hetkel kirjutati see sõnum ja millal siis ära loeti ja kelle poolt on.
Ja, et seal me oleme, arendajatele või jällegi elu võimalikult lihtsaks teinud, et kui sa paned endal näiteks messaging logeri starteri, paned endal rakendusse sisse ja paned konfis, et võt palun hakka logima, siis sisuliselt mis ta teeb on see, et ta otsib rakenduse seest üles sul kõik need Rabbit listener või JTMS listener annotatsioonid ja wrapib sinna ühe adapter ümber, mis siis sisuliselt teeb interceptionit, ehk siis võtab selle sõnumi sisu, parsib lahti, loogib maha ja siis alles annab sulle nii-öelda sinu rakendusele, delegeerib selle edasi. Et see on see vaade, kuidas me oleme selle ära vähem.
Kes tegeleb nende asjade arendusega? Et kui võtagi need samad teegid, kõik need interceptorid, mis sinna nagu kõige poogitakse, kas see on arendustiimid ise või selle jaoks on täitsa nagu mingi platform tiimi moodi üksus, kes igapäevaselt seda haldab, et ma saan aru, et arendustiimid ka saavad teha täiendusi kui vaja, eks, aga just selline igapäevane käehoidmine ja jälgimine.
See on meil otseselt sellist igapäevas käehoidmist ja jälgimist ei ole, pigem on see, et see, kes esimesena, kui meil tuleb näiteks uus tehnoloogiamaja, võtame lihtsalt suvalise näite, kui täna meil peaks tulema Rabbit MQ maja, siis mis juhtub on see, et meil ikkagi selline arendajate konsiilium või arhitektide konsiilium räägib selle asja ja plaani läbi ja seal tekib ikkagi see vaade, et keegi võtab selle nii-öelda kesksuse arenduse nagu enda vastutusse. Et näiteks viimane hetk, kus meil see lauda tuli, siis mina saingi arendada selle nii-öelda ühe komponenti, mis läks siis absoluutselt kogu pandale kasutada, et ja tänaseks päevaks ongi siis see teek ja see libra, selle vaade istub kõik minu tiimi käes on ju, aga absoluutselt kõik saavad sinna ka panustada, aga lihtsalt meie oleme see, kes pakub seda reviewd ja seda nelja silmapaari kontrolli, et valideerime, et kõik on nii nagu kunagised kokkulepped olid.
Ja kuidas selliste lahenduste või selliste teekide uuenduste propageerimine käib, et kui nüüd sinu tiim teebki sinna mingi täienduse, kuidas see kõikidesse mikroteenustesse jõuab, et kas see on pigem selline, et saadad teata välja, et hei, hakake nüüd uuendama või on seal ka mingisugune automaatika taga, et tõmmataksegi kõige viimane major versioon näiteks alati, et kui te teete väikse patchi, et siis see läheb nagu alati automaatselt sisse.
See sõltub implementeerijast, aga üldiselt sellised suuremad muudatused, kus meil ikkagi major versioon muutub, siis sinna tekib ikkagi mingi kommunikatsioon. Ja paratamatult on ka see vaade, kui su major deprekeerib mingit olemasolevat asja, siis seal tuleb ikkagi deprecation notice peale, et võt 6 kuu pärast enam sellist asja rakendused ei tohiks toetada. Et siis see mõneti tehakse ikkagi suurema laiema kommunikatsiooniga välja, et võt, nüüd on vaja ta teegi versiooni uuendama, aga mis puudutab sellised major, minor või tähendab minor ja batch versiooni muudatusi, siis seal kommunikatsiooni üldiselt ei rakendu, vaid iga tiim ise vaatab, et tema kõik teegid, mis ta kasutab, oleks up to date ja kui nende probleeme, siis teegi tasemel on changelogid ka ilusti kõik ära kommunikeerit, mis muutus ja ja miks muutus ja siis vastavalt sellele saavad opereerida.
Mm-hmm. Et üsna selline, noh, ma tahaks öelda tavapärane, aga ma paraku tean, et päris kõikides tiimides see nagu nii sujuvalt ei käi nagu see võiks. Et ikkagi üsna selline tavapärane protsess. Et ei ole midagi maagilist sinna juurde tehtud, et uuendatakse automaatselt versioon, tehakse paigaldus ja integratsioonitestid ja siis mergetakse nii-öelda põhiharru ära, kui kõik roheline.
Ei sellest jah, automaagilist vaadet nii-öelda Libra tasemelt, meil on mingi tee, kus tuleb versiooni muudatus peale ja siis ta hakkaks nii-öelda edasi eskaleerima teistes rakendus sellest asja nagu ei ole. Et ikkagi iga üks vastutab ise oma rakenduse eest.
Mhm. Nii, kas sul on siia lõppu veel midagi, milles sa arvasid, et sa täna kindlasti pead rääkima ja mõtlesid enda jaoks juba peas valmis, aga mille kohta ma veel küsinud ei olegi?
Ma arvan, et üks hästi põnev teema, logid on ju, mis asjad logid on, et logid peavad vastama viiele küsimusele. Mis, kes, kus, miks ja kuidas on ju. Logidele üks vaade veel kõrvale, mida me kindlasti täna ei puudutanud, on andmebaas. Ja et... Lihtne näide, sul tuleb HTTP päringuga, tuleb mingisugune postitamine, mingi ressursi postitamine sisse. Sul on ilusti logimise tasemel see kontekst ära salvestatud, maha logitud, sa tead, mis juhtus, miks juhtus. Aga see, kuidas see data ja kontekst veel andmebaasi edasi jõua, et see on ka veel tegelikult täiesti eraldi seisem maailm, mida lahti hakata eksaldama. Et noh. Pangavaates on see, et kui mul on andmebaasi rida, siis see andmebaasi rida peab vastama täpselt samadele küsimustele, mis, kes, kuidas, miks ja millal. Seal on esiteks audit kuupäevad ja siis on samamoodi see korreleeriv viide millelegi. Ja mõnes mõttes täna me oleme seisus, kus sisul, kui ma võtan andmebaasi kirja ja ma näen, seal on üks korreleeriv idee, siis selle korreleeriva idee ja selle kuupäeva alusel ma võin minna logidesse. Ja ma näen, mis päringust tulenevalt see kirja nüüd seal tekis või muutus.
Et see. Tõesnaga kasutate juba tegelikult seda logide korrelatsiooni ideed või on seal siiski stiilis midagi muut, mingi sessiooni idee või mingi kasutajale viitav idee?
Seal on tegelikult päringule viitav idee, ehk siis päring just rakenduse enda kontekstis, et kui korrelatsiooni idee on see, mis nagu pidevalt edasi kandub, siis requesti idee on mõneti see, mis siis on selle ühe rakenduse põhine sisse tuleb päring, et ja sellele nii-öelda siis räsitakse koheselt konteksti juurde ja see jõuab siis lõpuks andmebaasi. Ja andmebaasis on veel mingitel tabelitel on siis ka see vaade, et sa talletad kogu ajalugu ära, et mis on tabelis muutus on ju, kes lõi kirja, millal lõi kirja, kes kustutas kirja, et selline logi tekib meil andmebaasi tasemel ka sisse. Et, aga see on eraldi põnev teema, mida muidugi arutama hakata, et kuidas seal seda logitavust ja või auditeeritavust ja revisiooni vaadet nagu loomaga.
See on tegelikult päris huvitav, sest sageli hästi tavaline praktika on ju see, et pannakse küll need audit veerud sinna juurde, et kuna mingisugune muudatus toimus ja siis tõenäoliselt ka kelle poolt, aga sageli see osa, et täpselt millise transaktsiooni käigus see juhtus on ju, et see detail enam sinna kaasa ei lähe, et siis võib olla nagu raske nagu tagasi otsida seda, et kuna see siis täpselt juhtus või logist, et mis siis olid logikirja, et selle tegevuse ümber on ja et see on selline huvitav veel nagu täiendav sidumine või siis nagu logidele olulisuse andmine, kui see korrelatsiooni tunnus selle päringu juurest läheb tegelikult ka siis andmete juurde kaasa on ja.
Just, ja see on üli oluline tegelikult, et ka selle peale, kui sul päriselt on vaja nagu sellest end-to-end jälge tekitada, siis see on nagu üli oluline sellise asja peale mõelda, sest lõppkokkuvõttes logid ja audit väljad on ikkagi mõnes mõttes inseneride jaoks silmad on ju, et ilma sellise kontekstit on väga palju ennustustööd, aga seal ennustustöö ei ole paraku selline, mida sa saad faktina tõestada on ju. See on lihtsalt, sul üks, et tekib kogemus ja selle kogemuse pead sa tead, et võt selline asja nüüd juhtus, sest ma tean, et on varem ka juhtunud, aga seal ei ole sellist tõestatavust aga.
Ja oluliselt lihtsam on kohtule kätte anda logid, kui öelda, et näed, meil on siin arendaja, kes ütleb, et tõenäoliselt see asi juhtus tänu sellele, et seda koodi käivitati niimoodi ja siis selgitada seda asja nagu. et logidega on kindlasti lihtsam seda asja teha. Okei, ma küsin veel korra tegelikult selle kohta, et kui sa ütlesid, et noh, teatud andmetel andmebaasis on ka just see ajaloovaade nagu oluline, on ja et see on ka asi, mida ma olen näinud, et on mitut moodi lahendatud, et ühelt poolt sa võid tekitada siis rakenduse poolele selle loogika, millega see ajalugu maha salvestatakse ja teine võimalus on siis baasitasemel mingite triggeritega see asi nagu ära lahendada, on ja et mis siis noh, mida on võimalik tegelikult üsna geneeriliselt või üldiselt nagu lahendada, et see ei ole nagu kuidagi selle andmekomplektiga seotud, aga ma ei tea, genereerid need triggerid nagu andmeväljade põhjal on ja ütled, et nendel tabelitel peavad olema audit tabelid olemas ja siis noh, mingis mõttes automaagiliselt tuleb, on ja et mis sinu seisukoht on, et kumba pidi nagu seda asja mõistlikum on teha, sest noh, selline triggerite lahendus mingis mõttes tõstab osa nagu äriloogikast andmebaasi poolele, mis alati ei ole nagu eelistatud.
Jah, see on, meil on seesmiselt ka seal väga palju erinevaid võtteid, aga minu sõnum on alati olnud see, et kui sa lahendad selle asja endal automaatikaga ära rakenduse tasemel, siis on kõik väga hästi, sa suudad valideerida oma rakenduse tööd ja sa suudad nii-öelda välja kommunikeerida, et võt, minu rakendus tegi sellel hetkel seda on. Aga sa ei loo seda piirangut või seda nõuet andmebaasi poolele. Ehk siis kui sul on malicious user ja läheb otse andmebaasi, siis sul ei ole enam seda sisse argument enam ei pädev. Ehk ja. Siis minu sõnum on see, et kui sul on võimalik, siis palun tee seda läbi andmebaasi tehnoloogiate, sest kuna andmebaas on see koht, kus see päriselt actually toimub, on ju, siis eelistatud sinna see kontrollmehanism või nõue nagu rakendada ära, sest kõik muud variantid, jah, nad on toredad, ta on lihtsam, ta võibolla performantsi vaatevinklist on ka kergem, on ju. Aga lõppkokkuvõttes sa ei saa siis faktiliselt öelda, et see päriselt niimoodi oli, sest mitte miskeid, kui sul triggerit ei ole, siis mitte miskeid takista malicious user minemast andmebaasi ja teha üks update ja muuta see kontekst seal ära aina.
Et mingis vaates see on jälle selline nagu mitme silma printsiip, et just. Kui sul on nagu ligipääs rakenduse koodile, ma ei tea, mis ime läbi, see on nagu nii päris pahasti, et siis sulle pruugi olla ligipääsu sinna andmebaasile, ja see tegevus logitakse ikka tavalisel viisil maha ja baasitasemel täpselt samamoodi, et kui sa saad muuta andmeid, siis tõenäoliselt see kasutaja ei saa muuta triggerit.
Just.
et see piirang on seal pool peal. Et see mitme silma printsiip kehtib ka seal päris hästi.
Ja noh, tegelikult üks vaade veel, mida võibolla siis, et lihtsalt sellist audit jälge tekitada, et väga paljudes andmebaasides on täna olemas nii-öelda change tracking või data capture vaatad, et kui sa soovid päriselt nagu auditeerida seda, mis on transaktsioonidega juhtus, siis noh, üks variant ongi tabeli peal see data tracking, data capture nagu ära aktiveerida ja siis tekitadagi eraldi audit logi kusagile kõrvale. Et see on ka see vaade, aga noh, siis on jällegi see, et sa võibolla tuvastad selle malicious useri nagu kiiremini ära, sest sul on ikkagi iga rea koht on muudatus ja delete sündmused kõik ikkagi maha logitud.
Mm-hmm. No võt, see andmebaasi maailm on ka kindlasti väga huvitav. Keegi tahab sellest rääkima tulla, et kuidas nagu baasitasemel võib paljust rääkida. Me tegelikult ei ole andmebaasidest üldse väga palju rääkinud, et nii turvalisuse tagamisest seal, ma ei tea, logimisest kui ka siis võibolla halbadest praktikatest, mida nagu baasitasemel vahel rakendatakse või noh, et sageli juhtub see, et need sysadminid või baasiadminid nagu vaatavad peale ja hoiavad kahe käega peast kinni ja arendaja jaoks tundub nagu täitsa okei, on ju. Et noh, kasvõi nagu varukoopiate tegemise mõttes, et arendaja teeb midagi, mis on nagu noh, toimib hästi, aga teeb varukoopiate tegemise oluliselt keerulisemaks näiteks. Et noh, sellised seiku minul nagu tuleb ajaloost meelde küll mõned ja tegelikult oleks väga huvitav sellest nagu just lähemalt kuulata, et pisut õppida võibolla tulevikku tarbeks. Nii, aga Aitäh sulle, Erik. Saime hästi kifti episoodi. Ma loodan, et ka meie kuulajatele oli põnev. Kes tahab veel Eeriku käest midagi teada, siis meie Discordi kanalisse võib veel saata küsimusi järgi. Kui me Eerikut ennast sinna ei saa, siis eks ma edastan need kuidagi viis ikka talle. Ja endiselt võib meile saata pilte. Kuniks ma neid paljusid kirju vastu võtan, siis seniks jääme kuulmiseni taas uuel nädalal. Aitäh!